Tak, nafotil jsi to v tom archivu?
No něco jsem tam nafotil. Nevím, jestli to bude to, co chtěl.
No, tak to, co bych chtěl, by bylo, aby to z těch fotek bylo poznat.
Jo, fotky jsem měl fotit, jo.
No, ideálně.
No, tak fotky jsem nefotil.
Nebo nemyslím, jo, myslíš jako tu fotku, co tam byla?
Tu už mám nafocenou, naskenovanou.
No to ne, no. Myslím ty plány, abys vyfotil.
Jako ofotil.
Tak.
Plány, čili ne fotky.
No, abys udělal fotky těch plánů.
A má to být 13x9, nebo?
No tak, aby tam byly celý ty plány.
Jo, oni tam celý budou, ale jestli stačí, když budou velký jak pohlednice.
Jo, no tak já se to přiblížím, ale musí to být ostrý. To nebude.
No, no a ještě jsem nestihl se na to podívat, třeba je to ostrý.
Tak to radši začneme. Tak vítáme vás u našeho dalšího kutnorského klábosení, neboli zase z cyklu historický freestyle. Je tady se mnou můj taťka Martin Bartoš.
Zdravím.
A já jsem rovněž Martin Bartoš. My jsme se zase vypravili na pivo ke Krupkům a jelikož jsme se dneska odpoledne i trošičku náhodou potkali v archivu, kam jsme šli oba za těmi novými mlýny, protože tam k tomu nějaký věci mají, tak jsme si řekli, že si večer popovídáme o životě a aby toho nebylo málo, takže vám teda mě taky něco povíme. No a proto jsem si v tom archivu rovnou vyžádal k číslu popisnému, který jsem už zase zapomněl, nějaký materiály od Fialy a Lemmingera, čili to, co jsme říkali už třeba u té mojí diplomky u toho Pávovského domu. No a co se takhle během hodinky dá připravit, tak to právě uslyšíte v tom našem dnešním povídání. A budeme si tady říkat teda o různých majitelích od v podstatě konce středověku až po rok 1903 a majitelích domů, ve kterým právě sedíme. Takže hospody u Krupků. To jsem to vtipně vymyslel, co?
Je, jo. No. Takže mohli bychom takhle ty hospody obcházet.
No to bychom mohli, no. Ale jako hlavně jsem chtěl takhle posluchačům, protože už jsem to zmiňoval u toho domu číslo popisný 379, že to je jako zajímavý, že pokud máte, jako takhle bydlíte někde v centru Kutné Hory, tak je to fakt jednoduchý, můžete se takhle dojít do archivu, zeptat se tam na to číslo popisný, který vás zajímá a v podstatě během 10 minut si nafotit pak třeba i doma v klidu pročíst to, co vám tady dneska tady na tom náhodném domě v podstatě povím.
Teda trošku bych to ještě upřesnil, raději tam předem zavolejte nebo napište mail, co chcete, protože oni vám ty materiály musí vlastně najít a přinést, což nějakou dobu trvá. Takže pokud chcete co nejrychleji se k těm materiálům dostat, tak raději předem se v tom archivu objednejte.
No a aby to teda, aby jsme teda jenom neříkali, tady zase takový telefonní seznam různých majitelů a nějaký naše fakt jednoduchý interpretace k tomu, co se třeba s nima mohlo dít, protože ty záznamy jsou opravdu tak, že jeden člověk ten dům prodává jinému člověku a usuzovat z toho nějaký jako osudy je docela těžko. Tak se ještě jenom povíme, že něco k tomu urbanismu. Už jsme o tom mluvili v té epizodě o asi o nejstarších dějinách Kutné Hory, nevím teď, jak se přesně jmenovala. A možná bys mohl teda povědět tady o té ulici, na které se respektive to Jungmannovo náměstí, na kterém se hospoda u Krupků nachází.
Takže jsme teda zhruba uprostřed Jungmannova náměstí, v části, která je už teda spíše ulicí, je už docela úzká. a která dál tím směrem jakoby dolů neboli na Čáslav pokračuje nebo pokračovala kdysi k Čáslavské bráně jako k jedné z těch čtyř hlavních brán kutnohorských. A v opačným směrem pokračovala ulice buď přímo do kopce na Havlíčkovo náměstí nebo oklikou trošku kolem přes Janské náměstí. Tam to nebylo zas tak prudké.
No ono totiž v zimě, jelikož se zrovna tato jako dlážděná cesta, ta strmá okolo té kapličky neudržuje, tak když nasněží, tak se na tom dá docela pěkně sáňkovat. V době, kdy ještě byla Neumannovy náměstí Čajovna, tak jsme to párkrát vyzkoušeli.
Jo.
No. A jako jet tam s nějakým povozem, asi bych to taky radši vzal oklikou.
No a pak teda dál se mohlo pokračovat skrz celé město, třeba až pak ke Kouřimské bráně a tou branou zase ven z města. Je docela pravděpodobné, že tahle ta cesta přes Jungmannovo náměstí byla daleko důležitější než dneska vlastně důležitější a frekventovanější cesta Tylovou ulicí. Zvlášť teda na dolním konci ta Tylová ulice, kde přechází ulici Sokolskou u Sokolovny, tak tam je i na té zástavbě vidět, že to jsou všechno vlastně mladší domy z konce 19. století, případně i na úplným konci z první republiky. Zatímco zástavba Jungmannova náměstí je zase na první pohled podstatně starší, přinejmenším barokní, ve skutečnosti ty domy mají gotická jádra.
Jo, je to tak. Možná to není takový to baroko, jaký se člověk představuje právě třeba v kontextu toho centra města, teďka myslím jako náměstí, kde jsou opravdu nějaký jako ty honosný, až řekl bych paláce, jako zvlášť, když člověk kouká na sanktury nějak třeba, nebo na ty tři pávy zmiňovaný. Jsou to prostě trošičku menší domečky, ale pořád je na první pohled vidět, jako že jsou výrazně starší než teda ty domy v té ulici Tylově, teda v té dolní části především. No. Tak jo, ten dům tady se jmenoval dům Měsíčkovský, což je takový roztomilej název, mi přijde. A byl tak teda pojmenovávaný v těch materiálech, co jsem tak koukal, asi jako v průběhu toho 16. století. A to asi teda z toho důvodu, že jo, nebylo takový to kontinuální označení, jako je prostě Sanktorinovský dům, ale prostě pak, myslím, že už od toho 17. století jsem to tam nikde neviděl. A právě jako před rokem 1564 měla ten dům jistá Markéta Měsíčková, která byla kovářka.
Kovářka, no.
Možná se spíš říkám, jako, že to byla nějaká vdova, která ten dům jako prodávala. Protože ten první záznam, který teda se podařilo tomu Lemmingerovi s Fialou jakoby vydindat z těch archivů, tak je teda z toho roku 1564, kdy ten dům od té Markéty Měsíčkové kupuje Jakub Pacovský za 40 kop. A jako ono často, jak to uvidíme později, ono, když to prodává ta žena, ten dům, přece jenom v té době jako sice jako ženy takhle domy prodávají docela často, ale obvykle, když to prodávají ženy, tak to spíš znamená, že jako ovdověla a potřebuje se jako toho domu zbavit, nebo prostě, že už jí jako k ničemu není. No. Ale v tom jejím osudu jako to asi moc nezjistíme, ale řekl bych, že kovářka bude spíš znamenat, že to byla jako manželka nějakého kováře, který třeba teda zesnul a proto ten dům prodala ona.
A stěhuje se do menšího, když to tak řeknu.
Jo, že už prostě jako vdova nepotřebuje, že jo, tak velký dům, a takže si koupí menší a za půlku peněz a z té druhé půlky má krásný důchod. No, ten Jakub Pacovský zase prodává ten dům hnedka o rok později nějakýmu Hans Czap, což si myslím, že je asi jako divně napsaný čáp. Jako, proč ne, že jo?
No.
A tam teda jsem to blbě přečet, takže mě tam přišlo, že to byl nějaký jirchář, nebo já nevím co. A to asi teďka vedlejší. Každopádně ten Jakub Pacovský už mu to prodává za 80 kop. To nevím, jako jestli během toho roku tady s tím domem něco udělal, nebo ta Markéta Měsíčková byla jako v situaci, kdy jako potřebovala aspoň nějaký peníze, známe to jako z těch jiných domů, jako třeba by umořila manželovi dluhy nebo toho zesnulého manžela, tak prostě nechtěla hodně peněz, chtěla prostě nějaký peníze, hlavně rychle. No, působí to tak trošičku. Ten Hans Čáp, když to tak řeknu, tak tam byl do roku 1572. Pak to kupuje jistý Mates Cenírman, což byl úzdář. Zase teda si myslím, že jsem to jméno přečet dobře. Jo? Ono, jak říkám, ta příprava trvala na ten dnešní díl asi hodinu, kdy jsem jenom jako pročet to, co jsem si nafotil v tom archivu před pár hodinama. Takže jsem to úplně jako neskoumal dopodrobna ty jména. Navíc je to, jak říkám, trošičku telefonní seznam. No, ale teda kupuje to tady ten Mates v roce 1572 za 75 kop, takže nějakých 7 let později než ten Hans, ale nekupuje to právě od toho Hanze, kupuje to od Salomény, která, jak je tam napsaný, byla někdy manželka Hanze Čápa, ale pravděpodobně teda Hans umřel, takže, jak jsem říkal, no, vdova prodává prostě dům po tom zesnulém manželovi a bude se asi stěhovat do menšího. V roce 1575 to kupuje Mikuláš Hobnicht. Doufám, že jsem to přečetl dobře, za 75 kop, takže jako ta cena tady zůstává, ono, že pořád jsme na krátkém časovém období, je zůstává poměrně stejná, takže se tady žádný velký stavební úpravy nekonaly. A jak jsem říkal, těch 40 kop, jako za který to prodala ta Markéta, tak asi spíš bylo, že byla prostě v nějaký nouzové situaci. To je pochybuju, že za ten jeden rok by ten Jakub Pacovský tady s tím udělal nějaký velký divy. No, takže 1575 Mikuláš Hobnicht, jak jsem říkal, nebo Hobnicht. 1587 to kupuje Kašpar Hertrauf, kterýho zase víme, je to povolání, že to byl kolář. A kupuje to za 82 kop. 1592 Pavel Rádl, což byl zase kotlář, jakože s kotlema. Zase to kupuje za 82 kopy, tam je zase u toho záznam, že u těch let, 5 let předtím, kdy to kupoval ten Hertrauf, tak že ten už byl teda v tom roce 1592 neboštík. No a v roce 1604 to kupuje Melichar Krapl, punčochář za 125 kop právě od toho kotláře Pavla Redla. Což ten kotlář, ten v tom byl spolu s tím Hobnichtem asi jako jeden z nejdelší dobu. Protože v tom byl nějakých 12 let, stejně vlastně tak ten Hobnicht. A jinak, jak vidíte, tak slyšíte, tak vlastně za těch nějakých 40 let to je, tak se ten dům teda měnil majitele jako na běžícím pásu. Z nějakého důvodu ty záznamy pak potom v roce 1604 tam nejsou. Začínají zase 1697 a tady zase vzpomínám, jak jsme mluvili o těch nových mlýnech, tak on tam měl v tom 17. století taky takovou díru, jestli si to dobře vybavuju. Takže je možný, že tam chybí ta stejná kniha, teda,
jo.
Že se někam poděla, zmizela, no. Schořela, kdo ví co, a že prostě ty záznamy jako asi nejsou. A neodvážil jsem se koukat na ten dům u Třípávu, jestli tam je taky takhle, abych nezjistil, že jsem to jako si neuvědomil během toho psaní diplomky a třeba to tam mám nějak špatně vyhodnocený, no snad ne. Takže v tom roce 1697, respektive před tím rokem 1697, to měl nějaký Jan Pavlišta a potom, co umřel, tak jeho sirotci to právě v tomhle roce prodávají, nebo sirotci, oni jako asi mohli být už dospělí, že jo, ale jako ty asi pozůstalí. To prodávají Jiřímu Nekolovi za 60 zlatých rýnských, takže tady už se nám zase mění ta měna, jo, že už to nejsou kopy grošů, ale jsou to zlaté rýnské. V roce 1729 tam došlo k takový jako zajímavý rošádě, protože 15. března to kupuje František Janovský za 120 zlatých rýnských. Teďka teda jako to kupuje, je to teda pravda, o nějakých 32 let později, co si dobře počítám, po nějakém nebuštíku Václavu Procházkovi, které vím, jako, kde se tam ten Procházka vzal, ale asi zase nějaký záznam jako tam chybí. Ale je už u toho zajímavý údaj, že vedle, protože tam je většinou ten dům jako uvedený, je tak jako mezi kterýma domama se nachází, jakože komu patří ty vedlejší domy. Proto i když člověk jako zkoumá ten svůj dům, tak je třeba občas dobrý se jako vyjet všechny ty záznamy k těm vedlejším domům. Protože pak mu to dá nějaký plastičtější obrázek o tom domě, o kterém bádá. No a teda v tomhle tom záznamu už se objevuje, že vedle měl dům nějaký Martin Laci, já bych asi říkal Laci. No a když teda to kupuje ten František Janovský 15. března, tak roku 1729, tak zase 7. září už to prodává v tom stejném roce právě tomu Martinovi Lacimu za 145 zlatých. A ten si z toho dělá jakýsi dvojdomek. Jakože má prostě dvě nemovitosti vedle sebe. A tady jako je pak ta otázka třeba na nějaký další bádání a na nějaký stavební historický průzkum a tak. Jestli tady ten objekt jako byl dřív jako dva samostatní domy na vlastně hloubkový parcele, že jo? A nebo jestli to je takhle jako na široký parcele, když ono to je samozřejmě hluboký taky dost, takže pomůže čtvrcový parcele jako jeden dům. Mm-hmm. To si myslím, že by bylo zajímavý si vyzkoumat. A možná už to někdo zkoumal, ale...
No a nějaký ty náznaky tady máme, že jo? Tato část, kde sedíme, je zaklenutá, zatímco vedle je trámový strop. Zdi jsou tady všude tak silné, že si to může člověk rozdělit, jak chce na jiné, na ten dvojdomek.
No jasně, ale vlastně jako jsem způsobem pořád je to jakoby hloubkovej, teďka jako čtyřtrakt, že jo? Protože tam máš pak ty záchody ještě.
S tou chodbou, no teď tak to... Jo, až půjdeme na záchod, tak se musíme kouknout na ty zdi a stropy.
Jako, myslím si, že jo, jako vždycky ten jeden domeček byl fakt výrazně menší. A je jako otázka, jestli by nebyl až moc malý, aby se v tom vůbec dalo žít, jo. No, ale tak je to prostě taková jako myšlenka, že jestli ten Martin Laci to prostě nespojil jako ty dva domečky, který měl jako do jednoho.
Možná teda drobná vsuvka. Nejtypičtější gotické domy jsou na těch úzkých dlouhých parcelách, že jo, v Kutné Hoře. V podstatě, když se koukneme
na... Úzkých dlouhých, jakože jsou úzký směrem do ulice, ale hluboký jako dozadu.
A když se koukneme na Palackýho náměstí směrem k Jakubu, tak tam vlastně téměř celá ta fronta je tvořená z takových domů. Ale zrovna tady na Jungmanově náměstí a taky tady ta hospoda u Krupku, vlastně do řada domů, které jsou široký, jako velice zhruba řekněme, jako kdyby byly na místě dvou domů. Jestli takhle jsou od samého začátku takhle široký, nebo jestli vznikly nějakým předparcelováním, nebo jak to vzniklo, se takhle rovnou jenom z pohledu na průčelí nedá říct.
Hmm. Jo, asi jako kdyby byly, že zase zakreslený ty domy, tak on by to pak v tom člověk asi byl schopný vidět z nás. Nebo jako vyvinout nějakou teorii o tom, jak to... Jo, a hlavně jde jako i o ty dva okolní domy, jo, protože i tady, jak je hospoda u Krupků, tak nahoře i dole jsou prostě taky poměrně široký domy. Ale jako zase, když je tady člověk vevnitř v té hospodě, tak on je to fakt docela hluboký, jo, že to není jako, když se vezmeme ty, třeba od tebe z jižní Moravy, že jo, na Moravě jsou typicky ty domy stavený na šířku, že jo, nejsou jako do hloubky, ale jsou vlastně na šířku, ale jako jsou zase, prostě nejsou tolik hluboký, jo. Je to prostě obdélný dům, když to jako v Čechách, nebo dobře, tak řekněme, v té gotické době se staví jako ty obdélníky, takže ta kratší strana je směrem do ulice. Když to třeba zase ten venkovský dům na jižní Moravě, tak tam je ta delší strana směrem do ulice a přiléhají k sobě, takže tvoří takovou jako nekonečnou řadu v podstatě, což není třeba v Čechách tak typický. Ale jako když tak na to tady koukám, že to je v podstatě, že by to bylo v podstatě jako čtvercový, tak to mi přijde vůbec nejdivnější a asi bych jako se přikláněl k tomu, že to byly dva domy na hloubkový parcele spojený. Vidíš, Koříce si to teda byla zrovna za toho Martina Leciho, nebo jestli se to třeba stalo už dřív, to takhle jako nevyzjistíme asi. Ale jako je to prostě zajímavá věc, nad kterou se může člověk takhle zamyslet a polemizovat nad tím, špekulovat. No, ale jednoznačnou odpověď jako určitě nepodáme. Tak jdeme dál. Tak on ten Martin Leci je zajímavý i tím, že začal tady jako takovou velkou rodinnou državu, když to tak řeknu. Protože v roce 1749, možná teda 8, tam se trošičku Leminger a Fiala liže, tak to získává Terezie, vdaná Svobodová, ale teda původně jako dcera toho Leciho, s manželem Františkem a ujímají se teda toho domu potom Neboštíkovi Martinu Lacim Lecem. V roce 1791 to zase ujal se toho domu Jan Svoboda od toho otce Františka. Tam je teda nějaká jako cena 900 zlatých rýnských a já nevím, jako jestli v tom dědickém řízení oni to jako neoceňovali, jakože mám dojem, že to prostě jenom nějak jako ocenili, protože tím, že to jako nekupoval samozřejmě z toho svýho otce nebo asi jako úplně, tak těžko říct, jako jaká ta cena byla skutečná. Kdyby se to jako prodávalo, řekněme, tržně.
No, ono u toho dědického řízení asi záleželo na tom, jestli se ten majetek dělil, že jo, kolik bylo těch dědiců. A když ten dědic byl jenom jeden, tak asi nebyl nějaký důvod dělat nějaký velký inventury.
No a u tohohle záznamu, jako se poprvé objevuje, že tady asi byla Koželužná, protože pak i u těch dalších majitelů je jako napsaný, jako, že to byl Koželužný mistr, nebo něco.
Jo, tam na Jerchář to je vlastně to též, jak jsi ho měl tam na začátku.
No tak dobře, no tak to se v tom případě bych zase udělal odbočku k tomu, co byla Koželužná a taky proč jsem se tě ještě, když jsme byli venku, ptal, jestli to bylo za hradbama. Protože zrovna u Koželužen to není běžný, že by byly ve hradbách.
No a potřebovali vodu.
Což mohl možná se tady nějakým náhonem jako od vrchlice dostat, že jo. No ale že ten, jako, nebo mám říct ten princip?
No.
No, že v Koželužnách, která jako, že to je jako v podstatě zpracování jako kůží, který se tak jako, řekněme, louhujou a ve vodě, než se jako s nima dá pracovat nějakým způsobem dál. A důvod, proč vím, že by tyhle ty závody, řekněme, měly být jako spíš někde dál od města, je ten, že to strašně smrdělo. Že to jako louhování těch kůží, jako prostě od těch zvířat, že to prej tak strašně páchlo, že to nikdo jako ve městě mít nechtěl.
Oni teda byli poměrně odolní, že jo? Oni tehdy jim nedělalo nějaký zvláštní problémy šlápnout bosou nohou do exkrementů, ale když je něčeho moc, tak je něčeho příliš, takže pokud někdo močůvku pouštěl přes sousedovou parcelu někam dál, tak se ten člověk celkem bránil, že to nechce teda. Po ulicích, co ta něco ve stylu močůvky teklo asi poměrně běžně, ale přece jenom ta koželužná, to už je zase ještě trochu jiná kategorie, nebo ty koželuhové. Ty lidi ti museli být i načichlí, takže jako asi byste vedle něho v hospodě sedět nechtěli. Ale jako nemyslím si, že vlastně ten jejich provoz, jo, ta jejich nějaká kůlna s tím, kde to dělali, to vydělávání těch kůčí, že by musela být přímo v tom jejich domu nebo někde v bezprostřední blízkosti, je možný, že to bylo trošku bokem. Obdobně rizikový, nebo daleko rizikovější, ještě z hlediska těch profesí, co jsme tu zatím měli, tak je třeba ten kovář, práce s ohněm. To taky jako přímo uvnitř města jako vyžaduje dost velkou opatrnost. No. Takže taky radši, ať si to svoji práci dělá někde za hradbama.
Jo. No, jako svým způsobem pořád to tady bylo za hradbama těma jedněma. No.
Tak, jsme na Dolním městě. Že jo.
Takže už... Jo, tady pořád vlastně bylo takový to, takový ten appendix, řekněme. To už ta druhá hradba, jako, která ubíhala město, jakože tohle to bylo prostě až za tou druhou hradbou.
A teda taky, když se člověk podívá na tu Willembergovu vodu tu, tak ta hradba, která ohrazovala to Dolní město, bychom ji spíš řekli asi jako zeď. A na té vedutě je teda tak pobořená na řadě míst, že se tam dalo procházet do města celkem až skoro pohodlně.
No. No a ta koželužná tady teda asi byla poměrně dlouho, takže tu první zmínku o tom, že tady nějaká koželužná je, máme z toho roku 1791, kdy teda ten Jan Svoboda se ujímá toho domu od toho svého otce Františka. Teďka bude zase takových jako pár skoků v podstatě po pár letech. Jo. 1802 Františka Svobodová, rozená Gruntová, tak získává vlastně jako půlku toho domu od toho svého manžela Jana. Takže asi z nějakého důvodu chtěla jako být zapsaná v knihách, jakože jí to taky patří. V roce 1808 tak Anna rozená Svobodová a Jan Miller, koželužný mistr, koupili od Františky a Jana Svobodových tohle za 3500 zlatých. Jako, mám pocit, že ta Anna zase byla, jako, když byla Svobodová, takže to asi byla teda jako nějaká jejich dcera. A takhle jako přes lici, teda vlastně to bylo jako těch Millerů. Pak o 10 let později, zase 1818, dům po rodičích, tak se ho ujal Antonín Miller. Zase je tam nějaká jako cena jako 5000 zlatých, jo, ale prostě mně přijde, že se tady, jak se to pořád předává v rodině, tak je to dost zvláštní, jo, protože 1729 to kupuje za 145 zlatých rýnských, ten Laci. A teďka jako o 100 let později to stojí 5000, jo. Což je dlouhá doba, jo, ale dejme tomu těch 1791 a 1818, což je nějakých 30 let, tak pořád z 900, to je na 5000, což...
Ale tam jsme po těch finančních problémech. Císařství, potom bankrotu, že jo.
No, ale právě jako
takže
já
to
jsem
už z toho tak... jiný zlato.
Jasně, ale já jsem z toho takový zmatený, jo, protože pak v tom roce 1826, takže o nějakých 8 let později, tak je tam zase, že jako je tam, je to divný, jo. Že tam je, že Anna a Antonín Millerové ujali dům od Anny a Jana Millera. Takže vlastně ten stejný záznam jako v tom roce 1818. Mm-hmm. Takže na to, že tam bylo jako 5000 zlatých, jakože možná jenom, že jim ty rodiče jako svěřili nějak, nebo já nevím. Když to tady si ho možná vyloženě koupili, protože tady už je jako podivná cena konečně nějaká. A to je 1746 zlatých a 26 krejcarů vídeňských. Mm-hmm. Což teda jako se ani neblíží 5000 zlatých, že jo, jako bylo v tom předchozím.
No, ale to bychom se právě museli kouknout na ty, tam je takový zmatek, že jo, protože oni začínají ty masivně bankocedule. Teď jde o to, jestli doneseš ty zlatý ve stříbře nebo v papíře, že jo. A,
jo.
A pak ještě...
Počkej, zlatý ve stříbře?
Jo, jo. Ano, je to tak. No. On ten zlatej, tak konec konců v Polsku se taky dneska platí zlotom, že jo? A na Ukrajině mají pořád ty hřivny, že jo? Takže je něco jiného zlatej než zlato. No.
Jo.
Zlatej nemusí mít se zlatem nic společného.
No, takže, hele, to bych nechal, tady ty finanční věci, každopádně 1845 Klement Miller po neboštících Ani Antonínu Millerových, tak zase získává tady ten dům. A ten tady asi zase žije až do roku 1862, kdy teda Klement Miller umírá a teďka jsou tady vlastně tři dědicové, jeho sourozenci, Antonie, Leopold a Florian Millerovi, a se toho domu teda ujímají potom bratrovi Klementovi a o rok později ho prodávají. A já bych se tady zase na tím pozastavil, protože jenom v tady těch jako záznamech se dá vlastně jako vyčíst tady ten jako zajímavý příběh, že vlastně v tom domě takhle bydlelo 6 generací, než to tyhle si tři teda sourozence jako prodají, což mi přijde teda jako hrozná škoda. Že jako mít takovouhle, jo, jako to, takhle prostě po tolik generací, jako v tom vyrůstali všichni ty jejich předci a oni potom se ten jejich bratr umře, tak to jako hnedka střelej. Ale jenom abych to zopakoval, tak tam byl ten, a byl to teda, ono se to dědilo vlastně v podstatě hlavně po té přeslici, ale já jsem si to teda vypsal po těch mužských, který se k tomu dostali, aby bylo jasný, jak se změnily ty příjmení, že jo. Teď měl to napřed ten Martin Leci, pak František Svoboda, Jan Svoboda, Jan Miller, Antonín Miller a nakonec ten Klement Miller. A bylo to teda od roku 1729 až do roku 1863, 134 let, tohle ta rodina vlastně měla ten dům. A pak ty tři sourozenci to jako takhle střelej, no, tak to mi přijde smutný.
No, tak nebyli asi v archivu a nepřečetli si, jak dlouho jim to patří.
Ale tak snad se jim to tradovalo, ne? Jako,
snad tím. Jo.
No, takže v tom roce 1863 od tady těch dědiců koupil dům Václav Zábranský za 2850 zlatých. A pak už jenom tam zmiňují do toho konce 19. století, že to v roce 1866 koupil Jan Fiala, v roce 1895 Jaroslav Fiala, 1895 to získali, no což je vlastně ten rok, jak ten Jaroslav, no tak to asi zdědil potom Janovi, že jo, a zase to hnedka prodal nějaký jiný rodině, a to Marii a Františku Černovským. No a poslední záznam, co tam je, tak je, že v roce 1903 to má Marie Černovská. No, takže to je jenom takhle ta stručná jako změny tady vlastnických vztahů od toho roku 1564 do roku 1903 tady hospody u Krupků.
Takže naše znalost historie končí rokem 1903. Vlastně ani nevíme, kdy tady, od kdy je tu ta hospoda.
No tak ono, vždycky je toho spousta zase v tom archivu stavebního úřadu, už jsem to trošičku zmiňoval vlastně v tom intru toho dílu o těch nových mlýnek, že tam prostě musíš mít plnou moc vlastníka, abys vůbec jako mohl do něčeho nahlížet, jo.
To je, když chceš jako už nahlížet třeba do toho, že si chtěl někde vyměnit dveře, nebo tak to asi může i bez toho, ale něco většího.
Ty složky nemůžeš nahlídnout do něčeho.
Ale komu to patří, to je katastr, že jo, a ten je volný pořád ještě od té doby Marie Terezie, co vznikla.
No vidíš, tak to jsem nikdy neskoušel jako hledat to s tímhle způsobem.
Akorát teda nevím, akorát jak jako... se v něm dá hledat jako do minulosti, nebo jak jsou střícný
a
tak.
No právě, jako to tak to si také, jestli myslíte, jestli někdo víte, tak nám dejte vědět. Každopádně stejně svým způsobem ta druhá polovina 20. století může být poměrně nudná, že to bude spousta těch věcí, že jo, zestátněných.
No, tam ale už se zase můžou u pamětníků objevit nějaké takové zajímavosti, kdy už se můžeme blížit třeba, když to přeženu k něčemu, jak legendy, jo, může ústní nějaký. A teď nevím, jak je to správné slovo, jo, ta orální historie. No. A tady snad někde bydlel někdo. Kdysi mě na tomhle domě zaujalo, že měl v jednom z oken barokní kovanou mříž, což je samozřejmě jako nesmysl. Ona to byla opravdu honosná mříž, která byla v tom okně druhotně použitá, to tam prostě nepatřilo. Jako. A tak jsem se jí tak nějak trochu ptal, jak se tam ocitla. Bohužel si to, co mi bylo řečeno, už nějak detailně a už vůbec přesně teda nepamatuju, ale bylo to ve stylu, že snad za tím oknem bydlel člověk, který měl něco dočinění buď s restaurováním památek, nebo nějak se prostě k té mříži dostal přes svoji profesi, kdo ví na jaký památce. Nechtěl to vyhodit, tak si to vzal dom a strčil to do okna.
O jakém domě teďka mluvíš?
O tomhle.
Aha.
Tu mříž mám dokonce v těch památkách Kutnohorska, v té první knížce, co jsem vydal. Tak tam je na deskách uvedená, jakože něco takového teda tady zaniklo, jo? Že při nějakých dalších opravách teda to bylo vyměněné, vyhozené, asi nehodila se tam nebo co. Takže už tady není.
Tak třeba se našla zase jiný dům.
No, trochu se obávám, že asi spíš kovošrot. Stejně jako asi, kdo ví, kde skončily ty gotické dveře s minárny naproti kamennému domu. Plátovaný, jo, nádherný, gotické dveře už tam nejsou, nebo... A teď jsem to zapomněl, co jsem to ještě chtěl.
No ne, tak takových pak věcí se děje hodně, no, jako... To je smutný, no, ale to bych...
Na zámku ve Zbraslavicích jsem viděl, jak tam zedníci používali krásný barokní křídlo dveří jako na vyrovnání schodu, aby měli kolečkama kde jezdit.
To jako asi nevyřešíš takhle v jednom díle podcastu, no. Ale myslím si, že by se pak... Že je to prostě taky jako jeden z cílů, no, aby si lidi víc uvědomovali historickou hodnotu toho, co kolem sebe mají. A nevím, třeba až psal mi vlastně pod ten díl, kdy jsme se natáčeli u morovýho sloupu i Jacob z Ameriky, že bych to měl natáčet i v angličtině. A třeba kdyby pak lidi viděli, jako, že tohle... Tak oni to vidějí, že když sem ty turisti jezdí, no, že prostě tohle jsou věci, které zajímají lidi z celého světa a že prostě Američani nic tak starého, jako máme tady v Kutné Hoře, nemají. A to, co bereme jako Spojený státy, jako historii Spojených států, jo, tak ty prostě tohle to nám můžou závidět. A je potřeba se podle mě, aby se jako takhle jako čím víc lidí se uvědomí, v čem ta podstata jako té historie je a jako, že to je důležitý na to dbát a se tím i chlubit, jo. Tak třeba pak ty věci nebudou tak snadno vyhazovat.
No, tak nějak.
Jako, že v našem kapitalistickém světě ideální je, aby stavba, která má status kulturní památky, stála dvakrát víc, než stavba, která to nemá. Já se obávám, že to je trošičku obráceně a to je ten problém, že jo. Ale mělo by to být tak, že pokud je něco jako památka, pokud má něco tu historickou hodnotu, tak aby si toho lidi vážili, tak to bohužel by mělo se projevit na té ceně, že jo? Což se prostě neděje a tím pádem se toho ty lidi neváží a často jsou ještě naštvaný, když něco ten status kulturní památky má, protože si o tom nemůžou rozhodovat, jak chtějí a musí poslouchat nějaký památkáře, který přitom jako jde jenom o to, aby ta jejich stavba měla tu hodnotu právě v té historii zachovanou.
To už bychom se dostali do dost odborných otázek už toho typu, co vlastně je památka, co je takovým nějakým tou činností, která jí už škodí nebo ještě neškodí a přitom je to činnost zamýšlená k jejímu zachování. Teda.
No ne, ale myslím si, že jsme se teďka hodně odpojili od toho našeho tématu a už začínáme tady tu naši klasickou hospodskou diskuzi, takže asi se na tomhle místě spíš s divákama a posluchačema, teda posluchačema v tomhle případě, rozloučíme a budeme se tady dohadovat dál na témata.
A já bych tomu teda ještě poznamenal, že sice ta barokní mříž tu není, ale je tu hezky.
Jo, to je, tak takhle je super, já ji mám rád.
Ta jo, ta je přímo úžasná, jo, to by tady člověk nečekal.
No, takže až příště půjdete ke Krupkům, tak si zkuste jednak užít krásný klenby a uvědomit, jaký tenhle dům má historii, kolik se tady vystřídalo různých vlastníků a že to tady možná v okolí docela smrdilo, když tady byla tak uželužná a naštěstí dneska ne. Děkujeme vám za pozornost a budeme se těšit zase, jo, ještě musím říct, jako, ať nás teda sledujete na Instagramech a Facebookích, jsou takové ty klasické věci, co by měl člověk asi říkat vždycky. A kdyby vám něco nebylo jasný, tak nám napište klidně do komentářů nebo soukromých zpráv, nebo jste se chtěli na něco doptat. No a no, jo, takže znova děkuju za pozornost a budeme se těšit někdy příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.